Milovaní, môžeme si otvoriť Božie slovo v knihe Skutky apoštolov v 28. kapitole. A budeme si čítať od 11. verša. Ja by som ten úsek do konca kapitoly rozdelil na také tri časti, ak u každému by som povedal niekoľko slov. Tak tematicky trocha akoby odlišné a chcem sa zastaviť po prečítaní po verš 16, takže budem čítať najprv od 11. po 16. verš. Na uvedenie do deja len chcem povedať, ak sme zabudli od minulého týždňa, že apoštol Pavol na ceste do Ríma spolu s veliteľom, s vojskom a s ostatnými spoluväzňami, ale aj inými spolucestujúcimi stroskotali na ostrove Malta, čo je južne od Sicílie a je pred nimi ešte dosť dlhá cesta do Ríma. Na Malte pán Boh apoštolovi Pavlovi požehnal a dialo sa tam mnoho zázrakov, kde uzdravil mnohých nemocných a kde sa k ním miestni obyvatelia zachovali naozaj veľmi milo, pohostine. A dokonca vo verši 10 sme si čítali, že ich ctili mnohými cťami a nakládli im to, čo im bolo treba na cestu. No a budeme čítať od 11. verša tú 28. kapitolu Skutkov apoštolov, pretože príbeh pokračuje. A po troch mesiacoch sme sa odplavili na alexandrinskej lodi, ktorá zimovala na ostrove a mala za odznak Dioskúrov. A keď sme sa doplavili do Syrakús, pobudli sme tam 3 dni. Odkiaľ sme išli okolo a prišli sme do Régia. A keď o deň neskoršie vial poludniak, prišli sme na druhý deň do Potiol, kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, že by sme zostali u nich 7 dní, a tak sme prišli do Ríma. A odtiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám naproti až po Ápiovo fórum, po námestí Ápiovo, akú tres taberné, da kútron krčmám, a keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, rozveselil sa a nabral smelosti. A keď sme vošli do Ríma, stotník oddal väzňov hlavnému veliteľovi, ale Pavlovi bolo dovolené bývať o sebe, teda samostatne, s vojakom, ktorý ho strážil. Že tu by som zatiaľ skončil, je to taká jedna z troch častí, ktorej sa chcem venovať. Najskôr niekoľko takých údajov snáď. My nevieme celkom presne, prečo tu Lukáš tak dosť dôkladne popisuje tú loď, ktorou po troch mesiacoch pobytu na Malte cestovali ďalej. Každopádne popisuje, že mala odznak Dioskúrov. Nebolo to nič zvláštne, pretože Rímania podľa svojej mytológie verili, že Dio mal dvojčatá, dvoch synov, ktoré boli dvojčatami a požívali veľkú ako keby úctu v tej ich mytológii, boli tzv. Ochrancovia lodí na mori. Z toho vznikol ten symbol blížencov však. Bola to pravdepodobne obchodná loď, ktorá prevážala obilie, akých bolo mnoho, alebo iný tovar. Nevieme celkom presne, či všetkých tých približne 270 ľudí, ktorí na tej Malte stroskotali a tie 3 mesiace tam pobývali, naozaj aj touto loďou pokračovali, alebo či pokračoval len Pavol s ostatnými spoluväzňami, s veliteľom a s vojakmi. Každopádne sa tu popisuje tá cesta, že sa najskôr preplavili približne 130 km do hlavného mesta Sicílie, ostrova Sicílie, a to boli Syrakúzy. Tam tá loď pobudla 3 dni a potom sa preplavili ďalších 110 km na také najjužnejšie miesto tej talianskej čižmy, k také juhozápadné miesto talianskej Čižmy, kde je prieplav hodne úzky, ktorý oddeluje Sicíliu od tej talianskej Čižmy, od pobrežia talianského. Preto je tu napísané, že v tom meste Regio, alebo Regia, kde prišli po tých zhruba 110 kilometroch, čakali deň, kým neprišiel príhodný vietor. Ten prieplav je dosť úzky a lode, plachetnice nemali priestor na tie manévrovacie rôzne pohyby, pokiaľ nemajú dobrý vietor, ktorý ich ženie priamo. Takže museli čakať na ten južný vietor, aby ich plavba bola bezpečná. A keď tento vietor prišiel po jednom dni, tak za jeden deň dokázali prekonať z toho mesta Regia vzdialenosť 290 km a došli do prístavu Potiol. Potiol, ten prístav stále existuje v Neapolskom zálive, v blízkosti mesta Neapol. A v tom čase tento prístav Potiol bol absolútne najdôležitejší prístav Talianska, cez ktorý bol zásobovaný Rím. Bol vzdialený od Ríma 200 km, alebo 220, podľa toho, kade sa išlo, ale tá hlavná ulica bola tá ulica Via Appia, ktorou sa všetok ten tovar potom prepravoval do Ríma. Bola tá ulica samozrejme vydláždená, zbytky tejto ulice vidno ešte v Ríme. Šiel som po nej, keď som kedysi so synom išiel na toto miesto vlakom. Boli sme aj v tom Neapole. Cesta nám trvala niečo cez 3 hodiny. Dodnes si pamätám, ako tam bolo teplo, ako to bolo blízko popri mori. Každopádne je zaujímavé, že apoštol Pavol, keď už do tohto prístavu prišiel spolu s tým veliteľom, s tým Júliom a s tými vojakmi a s ostatnými spoluväzňami, tak prvé, čo chcel urobiť, bolo vyhľadať bratov. A to je krásne. Napriek tomu, že bol v ponížení, napriek tomu, že bol ako jeden z väzňov, tak sa nehambil, ale chcel vyhľadať bratov. Chcel vyhľadať Boží ľud. A to sa mu aj podarilo. Vidíme, že Pán Boh mu pomohol tých bratov vyhľadať. A títo bratia ho neodmietli. Títo bratia sa nechovali nejako odťažito k nemu, keďže s ním boli vojaci, viete, dozorcovia, veliteľ. Ale tu je napísané, že nás prosili, že by sme zostali u nich 7 dní. To je krásne, nie? To je krásny prejav pohostinnosti, bratskej pohostinnosti, keď v srdciach tých bratov v tomto prístavnom meste Potiol naozaj bola rozliata Božia láska. Je to nádherné, lebo neverím, že chceli hostiť len Pavla, viete? Oni pravdepodobne hostili všetkých. Oni sa o nich postarali tých 7 dní. Pravdepodobne im dali možnosť prenocovať a tak. Vybrali sa potom po tých 7 dňoch, teda do Ríma. Išli tou ulicou Via Appia, tou viac než 200 kilometrovou cestou, dláždenou kameňmi. A tu ďalší krásny prejav bratskej lásky, pretože my síce nevieme, a text nám neodkrýva, že ako sa bratia v Ríme dozvedeli, veriaci bratia v Ríme, ako sa dozvedeli, že Pavol ide do Ríma, to sa tu nikde nepíše, ale každopádne mu vyšli v ústrety. A tí jedni sa s ním stretli na Apiovom námestí, to Apium Forum, a to v mapách historických vidno, že to bolo od Ríma vzdialené asi 69 kilometrov. A tá druhá skupina veriacich sa s ním stretla pri Tres Taberné, čo je v preklade pri Troch krčmách, a to bolo od Ríma vzdialené približne 53 kilometrov. Buď tá skupina išla spolu, ale jedni boli pomalší, nedošli rovnako, alebo to boli dve rôzne skupiny. Každopádne je to vzácny prejav bratskej lásky, ktorý nás učí, že bratská láska vychádza v ústrety. Vychádza v ústrety, a to je dosť, pretože viete, 70 kilometrový spešo, to sú 2 dni cesty. Im tá cesta tých 220 kilometrov trvala asi týždeň, pešo sa dostať do Ríma. A títo bratia im vyšli v ústretí. Museli to byť vzácni bratia, lebo keď si predstavíte epištolu Rimanom, tak celá 16. kapitola je tam aspoň 26 mien, ktoré Pavol spomína, kde osobne pozdravuje tých bratov z Ríma. Museli to byť veľmi vzácni bratia a obetaví a mali otvorené srdce, boli ochotní ísť pešo mu v ústretí. Však si mohli povedať, však dočkajme na ňo, nešli v ústretí. Oni vedeli, čo to znamená brat pre brata, keď vychádza tá bratská láska v ústretí. Akoby až na pol cestu však. A my vidíme, čo to spôsobilo s Pavlovým životom. On keď ich videl, tak je tu napísané. Poďakoval Bohu, to je prvá vec. Spôsobilo to ohromnú vďačnosť v jeho srdci, že vidí bratov, ktorí boli ochotní prísť mu v ústretí, neambia sa za neho a boli ochotní na dva dni cesty prísť pešo a potom samozrejme naspäť, len aby ho prišli teda potešiť to bratskou láskou. To je prvá vec. Druhá vec, rozveselil sa apoštol Pavol. Radosť v srdci z toho bratského obecenstva. A tretia vec, nabral smelosti. To je krásne. Toto spôsobuje bratské obecenstvo. A preto aj sa stretávame v zhromaždeniach. To je jeden z dôvodov, veď bratské obecenstvo je o tom, že si vychádzame v ústretí, v bratskej láske si slúžime, dávame si najavo záujem a máme v srdciach preto radosť. Že nie sme sami. Si môj brat, si moja sestra a ja som smelší vo viere, bo nie som sám. Apoštol Pavol dostal privilegium, keď prišli do toho Ríma, nemusel byť s ostatnými väzňami oddaný hlavnému veliteľovi, ktorý tých väzňov dostal strážiť, ale bolo mu dovolené bývať osobitne v dome alebo v byte, ktorý si teda apoštol Pavol neskôr čítame sám prenajal a sám si ho platil, len pod dozorom jedného vojaka, ktorý ho strážil. Není tu napísané, že by to bolo nejaké väznenie. Je tu napísané ako keby o nejakej domácej väzbe. Dneska sa niečo podobné deje. Dajú vám ten monitorovací náramok však a vedia, kde ste. A keby ste zmenili miesto, kde máte byť, tak hneď to vedia na monitore. Cez GPS vás strážia. Ale on mal vojaka. Bolo to drahé. Bo ten vojak tam nemal byť s ním 24 hodín. Podľa tých rímskych pravidel sa vojaci každých 6 hodín striedali v službe. Takže si predstavte, že každý deň sa mu štyria tam vymenili. Koľko museli počuť evanjelium od neho? Alebo počuť jeho modlitby? Alebo počuť jeho oslavné piesne? Zaujímavý spôsob evanjelizácie, čo? Ma to tak zaujalo, že ako sa Pán Boh o ňo postaral naozaj, ako mu pomohol. Teraz prečítam takú pasáž a nebudeme jej možno venovať až tak veľa času, i keď je dlhá. Čo apoštol Pavol spravil po troch dňoch, ako tam bol v tom byte? Kým čakal teda na súd, kým bude predvolaný pred cisára? Od 17. verša. A stalo sa, že po troch dňoch si zvolal Pavel popredných zo Židov a keď sa zišli, hovoril im: Ja, mužovia, bratia, hoci som neurobil ničoho napriekor izraelskému ľudu alebo proti otcovským obyčajám, vydaný som z Jeruzalema ako väzeň do rúk Rímanom, ktorí, keď ma vyšetrili, chceli ma prepustiť, pretože nie je na mne nejakej viny, pre ktorú by som bol hodný smrti. Ale keď Židia protirečili tomu, bol som prinútený odvolať sa na cisára, no nie ako čo by som mal niečo žalovať na svoj národ. A tak pre tú príčinu som vás povolal, aby som vás videl a pozhováral sa s vami, lebo pre nádej Izraelovú som poviazaný touto reťazou. A oni mu povedali: My sme nedostali ani písma o tebe z Judska, ani neprišiel nikto z bratov, ktorý by nám bol zvestoval alebo hovoril niečo zlé o tebe. Ale uznávame za dobré počuť od teba, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte, teda o kresťanskej sekte, o nasledovníkoch Ježiša Krista, nám je známe, že sa jej všade protivia. A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu a on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi ako zo zákona Mojžišovho, tak z prorokov od rána až do večera. A jedni verili tomu, čo hovoril, druhí neverili. A tak nie súc jednomyselní medzi sebou, rozchádzali sa, keď povedal Pavel to jedno slovo. Dobre hovoril Svätý Duch skrze proroka Izajáša našim otcom. Cituje zo 6. kapitoly Izajáša. Keď povedal, idi k tomuto ľudu a povedz, počuť, áno, počujete, ale neporozumejte, a hľadieť i hľadieť budete, ale nevidzte. Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snad nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Nech vám je teda známe, že je pohanom poslané toto spasenie Božie a oni aj budú počúvať. A keď to povedal, odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujúc. Tu by som skončil, toto je tá druhá časť, ktorej sa chcem teraz chvíľku venovať. Apoštol Pavol, tak ako vždy, najprv sa spojil so Židmi, s veriacimi Židmi, ktorí očakávali spasiteľa. Predložili im evanjelium, najprv im povedal, prečo tam je, potom im predložil evanjelium a nechal to Božie slovo na nich pôsobiť. Jedným uverili a jeho výkladu, jedni nie. Boli medzi nimi nezhody. On poukázal na to, že pokiaľ to srdce je, akoby z Izaiáša cituje, keď to srdce stučne, je spokojné samo so sebou, neuvedomuje si svoju hriešnosť a potrebu spasenia, tak potom nepočuje. Potom nevidí. Potom aj tieto slová sú mu minú účinok pri ňom. Sú mu skôr na odsúdenie. Ale vyplnil tú túžbu a tú lásku, ktorú mal voči svojmu vlastnému národu židovskému a najprv povedal tým predným zo Židov, ktorých si povolal po tých troch dňoch hneď, nemeškal a bol k dispozícii, aby im vysvetlil tú cestu nasledovníkov pána Ježiša Krista, to učenie Kristovo. Na záver im hovorí, pohanom je poslané toto spasenie Božie a oni aj budú počúvať. Tak to je akoby v závere knihy Skutkov apoštolov na dôvažok, tak ako bolo v prvej kapitole knihe Skutkov apoštolov povedané, keď v 8. verši je hovorené a príde na vás moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do posledných končín zeme, teda až k pohanom. Kniha Skutkov apoštolov je tu preto, aby sme mali doložené, že skutočne to tak je, že Pán Boh to, čo mienil spraviť skrze moc Svätého Ducha, aj spravil. Lebo kniha Skutkov apoštolov nám popisuje, ako sa evanjelium dostalo do Jeruzalema, však ako sa dostalo do Samárie, ako sa dostalo do celého Judska, ako sa dostalo až do posledných končín zeme. Preto ju máme aj nám dodnes na povzbudenie. Tie záverečné dva verše, ktorým ešte chcem venovať pozornosť, sú veľmi vzácne, i keď tak krátko, ale tak výstižne popisujú Pavlov plodný život, ktorý trval 2 roky, pokým bol v tejto tzv. Domácej väzbe a čakal, že bude predvolaný na vypočutie u cisára. Pavol tieto 2 roky zostal v byte, ktorý si sám najal, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a kázal kráľovstvo Božie a učil o pánu Ježišovi Kristovi úplne smele a bez prekážky. Môžeme povedať, apoštol Pavol bol k dispozícii pre tých, ktorí chceli počuť. Bol k dispozícii pre svojich bratov, ale pre každého, kto chcel počuť, pre každého, kto chcel byť vyučovaný v učení pána Ježiša Krista. A nebolo mu bránené. Tu je napísané, že úplne smele a bez prekážky. To je vzácne. Pán Boh sa o toto postaral. Že ten život v tej domácej väzbe bol takýto plodný. Je to povzbudenie aj pre nás a prijali by sme si, aby náš život bol plodný. Nevieme, prečo kniha Skutkov apoštolov končí takto, ako keby bola odrezaná. Hej? Ako keby to nepokračovalo. Vieme, že Boží duch sa nám prihovára skrze pero Lukáša, doktora Lukáša, ktorý s apoštolom Pavlom bol aj tu na tomto mieste. To, čo sa dialo ďalej, môžeme sa domnievať. Môžeme sa domnievať z ostatných listov, pretože počas toho, ako bol v tejto ľahkej väzve, počas týchto 2 rokov, ktoré strávil v Ríme a čakal na predvolanie k cisárovi, napísal určite 4 epištoly, ktoré sa nám zachovali, možno viac. Nemáme ich. Ale 4 určite máme. Napísal odtiaľto list Efežanom, list Filipenom, list Kološanom a napísal aj epištolu Filemonovi. Tieto listy poslal po jednom bratovi, ktorý sa volal Tychikus, ktorý mu poslúžil ako poštár. Dokonca k Filemonovi šiel aj z prievode Onezima, ktorý pravdepodobne počas tohto obdobia pod pôsobením moci Evanjelia v tom kontakte s apoštolom Pavlom aj uveril v Pána Ježiša Krista a preto ho posiela naspäť Filemonovi, lebo Onezimus kedysi Filemonovi patril ako jeho otrok. My by sme sa dočítali a nakrátko sa pozrieme minimálne do toho listu Filemonovi, ale v každom z tých menovaných listov, ktoré som spomínal, by sme sa dočítali o niekoľkých bratoch, ktorí s ním v tom Ríme boli v tejto ľahkej väzbe, domácom väzení, ktorí boli pri ňom. A napríklad z listu Filemonovi sa dozvedáme vo verši 22, že apoštol Pavol dúfal a očakával, že bude z tejto väzby po vypočutí cisárom prepustený a oslobodený. Keďže z historických kníh vieme, že on do toho Ríma pricestoval v roku 60 po Kristu a tá domáca väzba trvala minimálne tu so skutkou apoštolov, nám to vyplýva, že 2 roky v tom byte bol a slúžil Pánovi a čakal, tak pravdepodobne v roku 62 alebo 63 bol predvolaný a očakávame, že bol skutočne, domnievame sa, že bol skutočne aj oslobodený. A tu v tom 22. verši listu Filemonovi píše: Zároveň mi, teda Filemon, prihotov Hospodu, lebo sa nadejem, že vašimi modlitbami budem vám darovaný. On veril, že bude prepustený, nebolo u neho žiadnej viny a už ten spôsob, akým bol väznený, už to svedectvo, s ktorým tam išiel a ktoré aj Julius o ňom niesol, nasvedčovalo, že prepustený bude. Zároveň tu v tej časti pozdravy, v tých posledných 3 veršoch, popisuje bratov, ktorí sú s ním. A hovorí: Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi, pozdravuje ťa Marek, Aristarchus, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci. Okrem toho vieme, že s ním určite bol Timoteus, lebo aj na začiatku tohto listu je napísaný Pavol, väzeň Krista Ježiša, brat Timoteus, milovanému Filemonovi a tak ďalej. Tak začína všetky tie listy aj Efežanom, Kološanom, Filipenom. Čo sa domnievame vzhľadom na ostatné zmienky v epištolách, ktoré apoštol Pavol napísal? Domnievame sa, že po svojom prepustení mal zhruba 3 až 4 roky čas, v ktorom mohol ponavštevovať zbory, v ktorých boli veriaci, alebo mohol skutočne podniknúť aj tú cestu do Hispánie, ktorú spomínal v liste Rímanom v 15. kapitole. Ale určite vieme, že bol napríklad na Kréte, lebo Titus, ktorý bol s ním, neskôr v liste Titovi píše, že preto ho zanechal na Kréte, však aby ustanovil starších. Určite vieme, že bol v Efeze v tom čase, lebo vieme z listu Timoteovi, že tam spomína, že zanechal Timotea v Efeze. Však? Niektoré veci sú nám z tých listov celkom zjavné. Počas tohto trojročného obdobia alebo štvoročného, kým nebol opäť uväznený, nevieme presne z akých príčin, či to bolo počas toho veľkého prenasledovania kresťanov, keď bol cisárom Nero, alebo to bolo z nejakého iného dôvodu. V tomto období, kým ešte bol akoby voľný a mohol slúžiť pánovi a chodiť po zboroch, alebo absolvovať svoju štvrtú misijnú cestu, keď to tak poviem, tak napísal prvý list Timoteovi a napísal list Titovi. Ale jeho posledná epištola, druhý list Timoteovi, bol napísaný z väzenia, z ktorého žiaľ už prepustený nebol. To väzenie popisuje ako, že je prikovaný reťazou, že je v putách a dokonca píše na jednom mieste a prosí, aby mu bol prinesený plášť, čo vyplýva, že pravdepodobne tam bola zima, však to sa píše v druhom liste Timoteovi. Spomína tu ťažké veci, pravdepodobne pre tú reťaz, pre to veľké prenasledovanie a súženie. Spomína v 4. kapitole veľmi smutné veci, že ho všetci opustili. Dokonca píše, že aj ten Démas, ktorého spomína, že s ním bol ešte počas tej ľahkej väzby v Ríme, že ho opustil zamilujúci terajší svet. Na konci druhého listu Timoteovi sa dočítavame, že on je pripravený už na smrť. Že vie, že toto bude jeho konečná. Hovorí, ja už som pokuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostanovil. Toto je jeho záveď, preto vykladači Biblie nazývajú druhý list Timoteovi ako záveď apoštola Pavla. Sú jeho posledné slova a je veľmi smutné, že tí bratia, ktorých tak naozaj oceňoval, ktorých tak miloval a pre ktorých slúžil aj v tom Ríme, že aj oni ho opustili. Ale pán stal pri mne, hovorí. Pán stal pri mne a posilnil ma, aby mnou bola plne vykonaná kázeň evanjelia a aby ho počuli všetky národy a bol som vytrhnutý z tlamy lva. A aj ma vytrhne pán a zachová od každého skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, ktorému sláva na veky vekov. Amen. To sú slová, ktorými by som rád skončil, pretože príbeh apoštola Pavla je príbeh verného služobníka, ktorý sa nenechal zastrašiť, nenechal sa odradiť a je už, nepoviem stovky, ale tisíc ročia, lebo už sú to 2000 ročia takmer, motivujúcim životným príbehom pre veriacich, pre nasledovníkov pána Ježiša Krista, ako vytrvať v povolaní Božom, ako vytrvať v službe pre pána Ježiša Krista, ako vytrvať v službe evanjelia, v službe vyučovania, v službe pastierskej, v službe akejkoľvek, do ktorej sme povolaní a pre ktorú sme obdarovaní, je príkladom, keďže nám nezamlčuje rôzne ťažkosti, rôzne problémy, ktoré na tej misijnej ceste, rôzne protivenstva, ktoré apoštola Pavla stretávali, je pre nás skutočne veľkým poučením, že tá cesta má veľké protivenstva a že každý veriaci človek naozaj musí prejsť cez mnohé súženia a že tie protivenstva a to prenasledovanie je a bude, že sa tomu nie je ani možné a ani správne chcieť nejakým spôsobom vyhýnať, pretože ten zápas, ktorý mocnosti zla, mocnosti temna vedú, sú proti pravde. Sú proti pravde evanjelia. A my sme na tej strane svetla, na tej strane pravdy. A preto tie protivenstvá, tie problémy budú. Bude od nepriateľa aj zastrašovanie, bude aj od nepriateľa aj túžba nás zlákať pre niečo iné, či už ako Démasa, ktorý si zamiloval tento svet, či nejakým iným spôsobom. Budú tu tie snahy, ale pre nás, ktorí pozeráme do Božieho slova, pozeráme napríklad pána Ježiša, pozeráme napríklad apoštola Pavla, nech je povzbudením, že v každej chvíli je s nami pán, ktorý nás dokáže vytrhnúť, ako som čítal, pán stal pri mne a vytrhol ma. Dokáže nás vytrhnúť. a dokáže zmeniť veci. Utiekajme sa k nemu, prichádzajme si k nemu pre posilnenie, aby sme mohli stáť vo viere, aby sme mohli kráčať vo viere a aby sme mohli žiť podľa Božej vôle aj podľa vzoru apoštola Pavla. K tomu nás všetkých povzbudzujem. Mňa veľmi ten text aj záver Pavlovho života potešil. Musím ešte povedať tú vetu, ktorú som nedokončil. Apoštol Pavol podľa historickej tradície, tak ako to máme zaznamenané, skutočne bol odsúdený z tohto ťažkého väzenia v roku 67 približne, bol to byť rok 66-67, a bol popravený niekde mimo Rím sťatím, aspoň takto to historické knihy uvádzajú. Určite to nebolo pre nejaké nespravodlivé skutky, určite to bolo práve preto, že šíril evanjelium a bol možno falošne obvinený z rôznych vecí ako pán Ježiš alebo iní apoštolovia, nasledovníci pána Ježiša. Amen.
Amen.
Chceme zaspieť pieseň 196. 196.
Už nie ďada márnosti svet.
Ty si našim verným a mocným pánom, si kráľom nad všetkých kráľov, tebe nič nie je nemožné. Ďakujeme, že tak, ako si sa verne postaral o učeníkov na tom Galilejskom mori, sa verne postaral o Pavla a tých, ktorí boli s ním na tej plavbe dlhej. Ďakujeme, že takisto sa verne staráš o všetkých, ktorí sú ti zverení. Ďakujeme, Pane, že vždy môžeme mať v Tebe istotu. Ďakujeme za Tvoju blízkosť, za to, že si nám zasľúbil, že si s nami po všetky dni až do skonania sveta. Ďakujeme, Pane, za všetky Tvoje slova, za všetky zasľúbenia, ktorými nás naozaj pozbudzuješ a tešíš na tej ceste za Tebou, na tej ceste do večnosti. Pozbudzoval si nás svojim slovom i dnes a posilňoval si nás a tešil, keď sme videli, čo pôsobí aj tá Tvoja láska, keď je rozliata v srdciach Božieho ľudu skrze Svätého Ducha. Ako vychádza v ústrety, ako je štedrá, ako sa obetuje, ako slúži. Pane, túžime, aby si toto pôsobil v našich srdciach. Ešte viac. Aby ešte sa viac množila tá Tvoja láska medzi nami. Prosíme, aby, Pane, sme podľa príkladu Tvojho, ale aj podľa príkladu tých, ktorí nás predišli vo viere, aj vzoru apoštola Pavla, sa nenechali ničím odradiť v nasledovaní Teba a v službe Tebe, aby sme kráčali verne za Tebou, hľadajúc svoju vôľu, vyprosovali si každodenne sílu k tomu od Teba, aby sme mohli činiť to, čo Ti je milé, aby sme mohli byť nositeľmi Tvojej lásky, nositeľmi svetla, nositeľmi pravdy Tvojho slova. Prosíme, požehnaj každému z nás. Pomáhaj v našich ťažkostiach, problémoch. Zodpovedaj otázky, prosím, každému, kto aké má. A ochraňuj aj tých, ktorí z rôznych príčin medzi nami nie sú, aj tých, čo sú na cestách, aj Divišovcov, aj ostatných. Pane, prosíme, aby si doprial všetkým, ktorí nemajú zdravie, aby si ich uzdravil, potešil svojou prítomnosťou. A ďakujeme Ti za všetko, za celé dnešné zhromaždenie. Amen.
Amen. Amen.
Asi sme na začiatok nepovedali, ale myslím, že to vedeli pravdepodobne všetci zúčastnení, že budeme mať dnes len jedno zhromaždenie. Kto nevedel, tak sa ospravedlňujem. Budeme mať v týchto dňoch jedno takéto 1,5 hodinové zhromaždenie s tým, že bude úvodné slovo pred pamiatkou a zase iný brat po pamiatke bude mať nejakú pripravenú tému. Áno, skutky sme skončili, takže od budúcej nedele už bude mať brat nejakú tému, ktorú si pripraví, ktorá ho oslovuje a o ktorej verí, že bude užitočná pre Boží ľud v zhromaždení, s tým, že výkladové témy budeme presúvať na štvrtky, na biblicko-modlitebné zhromaždenia, kde bude väčší priestor na systematický výklad nejaké biblickej knihy alebo nejakých tém, ktoré si určíme. Takže odovzdávam ešte pozdrav od Divišovcov, cestovali na dovolenku. Dúfam, že budú zdraví, lebo Miško mal včera nejakú nádchu. Ak sú ešte nejaké oznamy alebo pozdraví, tak je priestor. Z mojej strany sa teda srdečne lúčim so všetkými a prajem požehnaný týždeň.
Ďakujem
pekne.